Matematic, calcule, dacă aplicăm modelul static a ratului de cădere de venituri, în jur de 190 de milioane de lei lunar pe toate bugetele aferente reformei, și mă refer aici în primul rând la bugetul de stat de cădere la impozitul pe venit persoanelor fizice și la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca urmare a diminuării cotei asigurărilor sociale pentru angajatori cu 5 puncte procentuale. În primul rând, am reieșit din analiza situației regionale în materie de povară fiscală pe plăți salariale. Republica Moldova este net dezavantajată din acest punct de vedere, adică are dezavantaje investiționale comparative net inferioare țărilor din regiune. Mă refer în primul rând la România, la care impozitul pe venitul persoanelor fizice este impozitat cu cotă unică de 10% începând cu 1 ianuarie 2018. Ungaria, cotă unică, e adevărat că este mai mare, dar au aplicat-o de mai mult. Țările balcanice, Serbia, Macedonia, Muntenegro, 9 sau 10% cotă unică la impozitul pe venitul persoanelor fizice. Numesc aceste țări deoarece, într-un fel sau altul, noi concurăm cu aceste țări, inclusiv pe dimensiunea de atragere a investițiilor, pe dimensiunea de menținere a forței de muncă. Nu mai spun că și în partea de est, Ucraina, Rusia folosesc de mult cota unică la impozitarea veniturilor persoanelor fizice. Noi suntem o insulă aici așa solidară în regiune, care continuă să aplice sistemul progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, ceea ce este inadecvat pentru situația actuală de dezvoltare economică a țării. Această abordare de cotă unică nu este o panacee, un remediu universal, adică el trebuie utilizat în situații anumite. Ori situația în care se află economia Republicii Moldova și a țărilor din regiune recomandă anume acest sistem.
Da, partea eu am văzut că dumneavoastră sunteți cumva adeptul acestei cote, am văzut din ceea ce ați comentat, dar eu aș vrea să revenim la ceea ce vă întrebam. Aceste pierderi se reduc la 190 cumulativ de milioane lunar?
Da. Cumulativ, lunar, 190 de milioane.
Și 2 miliarde de despre care vorbea domnul Creang, la ce se referea?
Deci dacă mulțim 190 cu 12, ies în jur de 2,3 miliarde anual.
2 miliarde era suma anuală.
Anual, dar vă spun, noi nu trebuie să vorbim acum de efect anual, pentru că noi ne așteptăm chiar în următoare de 3 luni după implementarea acestei reforme, adică din 1 octombrie 2018, să avem o creștere a fondului de salariu, adică ieșirea din tenebră a plăților salariale, așa numitul fenomen a salariilor implic, care în mod normal va genera încasări suplimentare la aceste două bugete. Mă refer aici și la ultimul raport al Fondului Monetar Internațional, care indica sau estima ponderea economiei tenebre în Republica Moldova între 35-55% din PIB, raportat la valoarea absolută a PIB-ului de 170-180 de miliarde. Asta înseamnă că 70 de miliarde din rulaj economic în Republica Moldova este în afara circuitului legal, nu se impozitează. Dincolo de toate, provoacă și generează și o concurență neloială pentru agenții economici onești. Dacă din astea 70 de miliarde, prin măsurile respective, măcar o pătrime, 25% le-am putea readuce, dar noi sunt siguri că o să o facem în circuitul legal, asta ar da 4-5 miliarde de lei suplimentar încasați la bugetul public național. Doar din aceste prognoze, zic eu, pesimiste vis-a-vis de combaterea fenomenului economiei tenebre. Nu suntem, zicem, utopiști sau visători. Eu am fost personal în luna aprilie la Ministerul Economiei Naționale al Ungariei, care au implementat o asemenea reformă în 2011. Datele lor, modul cum i-au abordat această problemă, arată că efectele, într-adevăr, sunt undeva în limitele respective, iau succese mai mari, dar, zicem, noi mai precaut, mai așa, mai rezervat ne facem prognozele vis-a-vis de ieșirea din tenebru. Păi iată, în a doilea an de când au implementat această reformă, întreprinzătorii individuali care au declarat profit după această reformă a crescut față de anul trecut cu 76%. Eu cred că sunt cifrele la care trebuie de atras atenția. Dincolo de alți indicatori, inclusiv diminuarea dependenței din împrumuturile străine, deci în volumul datoriilor integrale publice, cota datoriei externe s-a diminuat cu 20 puncte procentuale, ceea ce mult înseamnă, iarăși, în materie de susținere a sectorului financiar autohton, etc., etc.
Vreau să vă citesc ce zicea FMI în prima reacție la acest pachet legislativ. Măsurile adoptate vor spori caracterul regresiv
al sistemului fiscal, vor reduce gradul de conformare fiscală, vor expune sistemul bugetar fiscal unor riscuri semnificative. Nu știe ce vorbește FMI?
Eu cred că FMI tot timpul știe ce vorbește. În cazul de față, cred totuși că s-au grăbit să se dea cu opinie și mă refer la reprezentanții de aici de pe loc. Dacă studiau atent ceea ce e prevăzut în pachetul respectiv, pentru că ei mai mult s-au axat pe alte elemente ale reformei respective, cred că era și altă reacție. Totodată apreciez caracterul conservativ al reacțiilor și comentariilor acestei instituții. Ori o instituție financiară solidă se caracterizează anume prin conservatism, prin abordări atente. Totodată consider că totuși nu se iau în calcul evoluțiile pe plan regional, situația demografică în Republica Moldova, problemele extraordinar de, zicem, de alarmante în ceea ce privește exodul forței de muncă. Eu cred că colegii de la instituțiile financiare internaționale studiază mai atent acum propunerile respective și cred că împreună cu ei noi vom atinge obiectivele pe care ne urmărim în urma acestei reforme.
Dumneavoastră reprezentați o echipă care a muncit enorm pentru restabilirea și stabilirea unei relații bune cu FMI. Mi-amintesc că atunci când a fost votată legea miliardului, convențional numită, ministrul finanțelor ne spunea nou într-un interviu că da, există nemulțumire mare, dar în schimb uitați-vă câți bani din exterior atragem prin asta și numea și sumele de la FMI. Adică s-a muncit enorm pentru restabilirea relației cu FMI. Iar acum, FMI v-a cerut cifre, nu le-ați dat ce ați adoptat reformele și abia apoi ați dat cifre. Într-un fel ați dat papucii FMI-ului. De ce?
Eu sunt absolut impresionat de succesele pe care le-am registrat noi în relațiile cu instituțiile financiare în ultimii ani. Într-adevăr, a fost un parteneriat foarte de succes. Totodată, eu aș vrea ca toată lumea să înțeleagă că relațiile dintre un guvern și instituții financiare sunt niște relații de lucru. Tot timpul sunt opinii diferite, sunt propuneri diferite, orice program, orice memorandum, orice proiect noi îl negociem cu ei, având în capul mesii interesele țării, interesele populației și străduindu-ne ca fiind responsabil de ce se întâmplă în țară, să abordăm problemele și să găsim soluții la problemele cele mai importante.
Au fost discutate cu
femei? Au fost discutate mai multe aspecte, în special pe ceea ce privește reforma fiscală. Ei tot timpul și-au manifestat rezerve față de abordarea noastră cu cota unică la impozit pe venitul persoanelor fizice. Rezervele lor țin mai mult nu de faptul că se introduce acum cota, mai mult de faptul că la momentul prielnic, când va trebui de revenit, dar noi va trebui să revenim la sistemul progresiv, atunci ar putea fi dificultăți, pentru că tot timpul este mai ușor să, din punct de vedere politic, să zicem, să diminuez niște cote decât să le majorez. Dar eu vreau să cred că peste 4-5 ani noi vom ajunge la un nivel de dezvoltare când sistemul progresiv de impozitare a venitului persoanelor fizice va fi unul mai oportun, mai recomandat și atunci, într-adevăr, va trebui demodificat. Și iată aici e rezerva că posibil că atunci vor fi dificultăți, că forțele politice nu vor vrea să-și asume asemenea, pentru că au experiența respectivă și au venit cu exemple. Eu împărtășesc îngrijorarea lor că pe viitor ar fi probleme la reintroducerea acestui sistem, dar totuși noi trebuie să abordăm acum problemele care ne confruntăm astăzi.
Vă rog să vorbim, să ne referim un pic la amnistia de capital și amnistia fiscală. Eu știu că dumneavoastră am observat că vă place mai mult să comparați ceea ce s-a propus acum cu ceea ce s-a întâmplat în 2012. Eu vă propun să comparăm cu 2008, cu amnistia din 2008. Erați atunci viceministru la finanțe, știți foarte bine acea amnistie, cum s-a petrecut. Prin 2010, într-un raport la guvern, ministrul finanțelor zicea, făcea următoarele totaluri acelei amnistii. 4 miliarde lei s-au șters ca datorie pentru agenții economici. În schimb, încasările de la liberalizarea capitalurilor le estima dumnealui, dacă mi-amintesc eu bine, la 118 milioane. Cifrele arătau că nu prea s-a meritat. De ce credeți că acum va fi altfel?
S-au sters datorii la impozite, asta a fost prima parte, respectiv trebuia să vedem cum au crescut încasările, cum s-a dezvoltat economia după măsurile respective, că noi am scos povara datoriilor de pe agenții economice. Asta a fost prima parte. Un element separat care nu trebuie, nu trebuie de confundat cu declararea capitalului, care a fost cu totul altul. Dincolo de umplutura politică a declarațiilor ministrului finanțelor de atunci, eu aș vrea ca dumneavoastră să ridicați sau să vizitați pagina internet Statistica și să vedeți care a fost creșterea economică în 2008, după ce au fost aceste reforme și o să zic că o să fie una de 7,8, record pentru Republica Moldova. Niciodată n-a fost așa creștere, nici până atunci, nici de atunci. 2. Cum au evoluat încasările la bugetul public național urmarea instituirii cotei zero la impozitul pe profitul reinvestit? Deci o să vedeți cum au evoluat investițiile și nu-i departe. Iată, Banca Națională este, uitați-vă cum au evoluat investițiile străine directe în 2008 și acolo tot o să fie un record absolut în istoria Republicii Moldova, până atunci și după atunci.
Deci recorduri.
Recorduri. Eu trebuie să fac o paranteză că în 2009 în Republica Moldova au început să resimtă efectele crizei financiare economice mondiale, dacă vă amintiți, au căzut economii cu mult, mult mai mari ca noi. Dacă vă uitați, de exemplu, în Estonia în 2010, au avut o constrângere, comprimare a produsului intern brut cu 9 puncte procentuale. Da. Deci asta nu a fost caracteristic pentru noi și bineînțeles că efectele reformei din 2007 au fost cumva afectate și de evoluțiile economice regionale și mondiale. În ce privește declararea venitului, limitul al doilea, dacă au fost acumulate atunci 100 și ceva de milioane, asta este foarte bine, dar nu putem spunem că am pierdut acolo 4, că este, vă spun încă o dată, este un element separat de declarare.
Declararea, liberalizarea capitalilor a fost un eșec sau nu?
Totul e relativ.
A fost 118 milioane?
Da, la cât vă așteptați dumneavoastră, de exemplu? 118 milioane e mult sau puțin?
Nu, eu vă întreb la cât vă așteptați data asta.
Data asta, la cât ne așteptăm, eu sunt rezervat data asta referitor la declararea capitalului, pentru că declararea capitalului se rezumă exclusiv la încălcările sau la capitalul, la patrimoniu care are proveniență din încălcări fiscale. Și e scris foarte clar în articolul 1, alineatul 3, prevederile prezente legii nu se extind asupra bunurilor persoanei fizice provenite din activități infracționale prevăzute de codul penal, cu excepție articolului 244, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, și articolul 244 prim, evaziunea fiscală a persoanelor fizice. Deci, dacă cineva încearcă să legalizeze un activ, element al patrimoniului cu proveniență alta decât încălcări fiscale, atunci el nu este pasibil de legalizare. Și dacă nu știu cum, prin ar trece de acest filtru și ulterior se demonstrează că proveniența activului nu este din încălcări fiscale, atunci intră în vigoare articolul 12 aceleași legi care scrie: în cazul în care se constată că subiectul declarării voluntare care efectua declararea voluntară a bunurilor conform prevederilor prezente legi se află în circunstanțe prevăzute la articolul 1, acela care l-am citit eu, acestea iese de sub incidența garanțiilor prevăzute la articolul 11. Deci actul de legalizare se declară nul și orice guvern care vine după aceasta, orice instituție, poate contesta și, bineînțeles, anula orice legalizare. În condițiile acestor articole, niciunul, credeți-mă, care cumva ar avea tangențe cu diferite fraude, inclusiv acea bancară, nu o să vină să legalizeze și eu sunt sigur că nu o să poată face. Dacă se așteaptă la cineva la miliarde și cineva cum se speculează că o să vină și o să legalizeze miliardul furat, credeți-mă că nu o să se îndreptățească. Dar eu...
De ce atunci n-ați renunțat la această inițiativă, mai ales că ea v-a certat cu toată lumea?
Nu ne-a certat cu temie, de ceartă inventată a fost inclusiv și poate din cauza că a fost foarte repede promovat și nu au reușit acei care s-au expus să fac cunoștință cu acest proiect. După ce l-au citit, eu văd că s-au cam temperat reacțiile. A fost o inițiativă a deputaților de elementul respectiv. Noi am analizat, în momentul când am venit la avizare această inițiativă, am analizat și am văzut articolele respective și din punct de vedere, zicem, a potențialilor pericole ca active murdare infracționale vor fi legalizate, am văzut că nu există risc, deci am dat aviz pozitiv.
Știind că s-ar putea să nu aducă prea mult la buget.
Dacă o să aducă 50-100 de milioane sau cât vă duce, noi o să fim bucuroși, pentru că asta înseamnă că o sumă suplimentară intră în circuitul economic oficial se consolidează baza fiscală și vom percepe impozite, pentru că avem multe situații când persoanele sau agenții economici dețin patrimoniu, diferite active care nu le pot gaja, de exemplu, pentru că nu s-a luat oficial, nu pot face diferite tranzacții. Asta înseamnă că noi avem o bună parte din patrimoniu active care nu participă la încercuitul economic legal, ceea ce ne afectează baza fiscală, dar noi vrem să avem și de acolo impozite.
Să clarificăm încă o situație legată de ceea ce s-a întâmplat în 2012. Dumneavoastră cumva a stimulat o discuție legată de asta. Domnul Candu a spus în Parlament de UNES că s-au legalizat 25 de miliarde printr-o amnistie din 2012. Ministrul Finanțelor de atunci și fostul ministru zice că aceea a fost o acțiune preparatorie pentru implementarea legii cu metodele indirecte. Ce a fost totuși asta?
Când vorbim de 25 de miliarde, ne axăm pe informația care avem de la Serviciul Fiscal de Stat. În 2012, circa 25.000 de persoane au declarat că au mijloace bănești de 1 milion de lei. Ceea ce mulțit este plus minus 25 de miliarde. Atunci nimeni nu întreba de unde au luat banii ăștia, milionul respectiv. Și putea să vii și cu copilul de la maternitate și cu bunica, care toți au declarat că au 1 milion. Actualmente, dacă ne referim la declararea, tu trebuie să faci dovada că ai banii ăștia pe cont la bancă la data respectivă, plătești 3% și după asta poți să-ți legalizezi. Atunci nici 3% nu s-au perceput.
Dumneavoastră ziceți că nu i-a întrebat nimeni, dar urma pe urmă să-i întrebe. Acela era un tablou, iar pe urmă trebuia să-i întrebe dacă vedeau că veniturile și cheltuielile. Legea nu s-a implementat. Despre asta de fapt este vorba.
La data declarării voluntare atunci trebuia să-i declari și de atunci statul, când îți evalua mai departe veniturile tale, cheltuielile tale, lua ca bază de referință. De unde ai tu astea 10 milioane? Nu te întreba nimeni, asta era. Și nu te întreba nici pe urmă. I-ai declarat, nu i-ai arătat, dar i-ai declarat, mai departe când vine fiscul, apropo de metode indirecte, și vede că ai un palat de ăsta, dar lucrezi polițist sau profesor sau medic, te întreabă, dar de unde a luat banii? Păi uite, eu atunci am declarat 10 milioane, ce întrebări sunt?
Deci a fost o amnistie.
A fost o amnistie, da. Deci, acum când vorbim despre efectul ăsta a metodelor indirecte, eu sunt de acord că asta a fost o intenție de a pune mecanismul ăsta foarte bun în aplicare, dar prin faptul că noi nu am cerut să facă dovada că au banii la momentul acela, măcar să-i arate pe cont sau să-i prezinte în valiză cum îi au, noi prin asta, de fapt, pe mulți ani înainte, am legalizat niște sume care nu le aveau. Și veniturile obținute ulterior de aceștia care au declarat nu ne permit ca noi să întrebăm de ce n-ai declarat după 2012. Și tot timpul o să spună, eu am declarat 10 milioane, de fapt, el nu avea. Deci și toate veniturile care le-a acumulat după 2012 încoace se încadrează în acele 10 milioane și fiscul nu are pârghii să demonstreze că nu este. Deci, dacă îmi faci o paranteză, inițial, da, intenția a fost anume aceasta, dar greșeala categorică a fost că nu s-a cerut să-i arăți banii. Să aduci extras de la bancă, uite, i-am în cont, da, nu mă întrebați de unde, nu percepeți 3% ca în 2018. Noi am compromis de fapt exercițiul.
V-ați supărat pe Mall Street pentru că a vorbit despre cifre de 11 miliarde datorii ale firmelor care ar putea fi anulate de amnistia fiscală. Care sunt atunci cifrele corecte, ca să vă întreb așa, dacă 11 miliarde nu e corect?
Haideți să trecem la cifre concrete. În primul rând, în ce constă amnistia respectivă? Este vorba despre o măsură de stimulare fiscală prin anularea amenzilor calculate și a penalităților pentru restanțele la plățile de bază. Dacă o întreprindere, de exemplu un exportator care în 2017 sau 2016 a exportat, admitem în Rusia, nu știu ce acolo, și din cauza imixtiunilor politice, că avem cu diferiți parteneri, uneori și imixtiuni politice, nu a primit banii la timp, n-a fost în stare să achite, a calculat impozitele, n-a fost în stare să achite, bineînțeles că fiscul a aplicat prevederile codului fiscal și a început, i-a aplicat amendă, pentru că calculează penalități, da? Iată, noi, prin amnistia respectivă, propunem la toți ăștia care au restanțe la plățile de bază să le achite la 20 decembrie, în schimb, noi vom anula amenzile și penalitățile. Pentru că dacă nu anuleți penalitățile și amenzile, probabilitatea că îți primești aceste plăți de bază restanțe este minimă. Este o măsură de a stimula business-ul, de a le oferi o posibilitate de a achita măcar plățile de bază. Deci numai în aceste circunstanțe se anulează penalitățile și amenzile. În cazul când nu vor achita plățile de bază, nu se anulează amenzile și penalitățile. Acum, actualmente, la situația din 1 august, la Serviciul Fiscal de Stat se înregistrează suma penalităților și amenzilor nu depășește 1.200.000.000. Deci dacă toți din ăștia care au restanță la plata de bază ar veni către 20 decembrie și și-ar stinge plățile de bază, înseamnă că noi am anulat penalități și amenzi de 1.200.000.000. Au să conformeze către 20 și au să beneficieze de această amnistie? Bine. N-au să conformeze după 20 și până la 20 fiscul o să întreprindă toate măsurile, inclusiv de executare silită de a percepe aceste sume.
Da, mulțumesc de această precizare. Totuși, ce facem cu momentul educativ? Adică ce facem cu cei care, în mod intenționat, s-au ocupat de scheme de evaziune fiscală și noi acum le facem un cadou și ce înțelege lumea din asta? Nu plătesc nici eu, că vine guvernul la fiecare 10 ani și mi iartă câte ceva.
Este foarte bună întrebare și Ministerul Finanțelor, de fiecare dată când vede inițiative de genul ăsta, le generează, chiar noi le generăm, că are și partea asta demotivantă și suntem în linie mare de acord. Dar vreau să considerăm niște momente. În ultimul an și jumătate, 2 ani, avem creșterea încăsărilor la bugetul public național față de anul precedent în medie cu 15%. Deci este vorba despre o administrare fiscală mai eficientă. Și asta apropo de cei care intenționat, dacă sunteți, dar sunt sigur că cunoașteți, erau foarte frecvente schemele până în 2016 în Chișinău cu lichifierea, așa numită obnălicivanie, da? 4% erau fantome de asta care activa o zi, dar îți făcea o gaură de 10 de milioane numai într-o zi dintr-o tranzacție de genul ăsta. Credeți-mă că încăsările suplimentare, inclusiv și din cauza contracărerii acestor scheme sau pe baza contracărerii acestor scheme, în baza de date cu datoriile respective despre care vorbeam, sunt preponderent agenți economici viabili care lucrează, dar care s-au confruntat la diferite etape cu diferite probleme și nu sunt în stare acum să achite. Noi nu suntem primii și nici ultimii care facem lucrul ăsta. Cu o periodicitate, uneori mai mare, mai mică, asemenea măsuri se fac, pentru că se întâmplă în perioada astea de 10 ani evenimente care afectează, zicem, un business sau altul, agenții economici, care îi pun în posibilitate de a activa. Nu în ultimul moment, și mă refer aici la faptul că noi odată în 10 ani facem amnistiile astea și ar fi demotivant. Deci consider că acum este o abordare puțin diferită. Noi am făcut amnistie în 2007, am făcut ceva în 2012, dar am lăsat intactă povara fiscală. În linii mari, le-am lăsat agenților economici să confrunte cu aceleași probleme. Da, noi am spus că facem diferite ghilotine 1, 2, 3 și 10. A rămas aceeași povară administrativă. Nu am umblat deloc la cotele impozitelor. Am tras o linie albă, dar am lăsat agenții economici în aceleași condiții. Nu cred că am creat toate condițiile atunci ca ei să nu se mai confrunte cu situații când se respecte legislația fiscală. Ori, acum, prin diminuarea poverii fiscale cu aproape 9 puncte procentuale, și mă refer la iarăși la cota impozitul pe venit la asigurări sociale, noi dăm un impuls business-ului de a trece pe alb și a respecta în continuare, pentru că suntem convinși că în condițiile actuale, considerând cotele actuale, deja se poate de lucrat cinstit, de achitat impozitele și nu de mai creat situații ca guvernul să mai vină cu amnistii fiscale. Asemenea, instrumente când se aplică și diminuări și diferite amnistii nu o să mai fie, pentru că asta este deja limita de jos, pentru că noi nu o să putem finanța cheltuielile. Noi am făcut pasul ăsta foarte calculat, conștient, astfel încât măsurile respective să ne permită nu numai finanțarea cheltuielor planificate, dar și creșterea considerabilă a veniturilor.
Ce le-ați spune celor care zic că ați făcut de fapt amnistia de capital pentru a legaliza miliardul?
Poate le înțeleg, zicem așa, instinctul primar, pentru că la fiecare ar fi așa o reacție imediat când ar auzi de așa. Dar eu invit doar să citească proiectul respectiv și procedura este scrisă foarte clar. O să depui o cerere prealabilă pentru instituții respective și Banca Națională și instituția aceasta care se ocupă cu prevenirea spălării banilor și fiscul o să examineze foarte bine întâi care e originea activului dumneavoastră legalizat. Eu sigur că cel care are muscă picăciulă nu o să vină nici la etapa de declarare. Admitem că a venit fiscul, Banca Națională, centrul ăsta de combatere spălării banilor nu au fost în stare să vadă că nu-i proveniență din evaziune fiscală. Admitem, da? Și a trecut cumva filtrul. Atunci o să intre Articolul ăsta 12 în vigoare, care spune că dacă a trecut ceva, atunci se anulează garanțiile de stat. Deci va fi declarat nul. Și eu vreau un pic să ne gândim mai larg despre asta. Admitem că cineva consideră că guvernanții actuali vreau repede să legalizeze ceva. Gândindu-se că după alegeri vin alții, păi cei alții nu o să folosească 12 pentru a anula actul ăsta de legalizare? Adică eu nu văd aici așa o gândire pe lanț logic mai mulți pași înainte. Nu văd. Cred că toate reacțiile sunt din cauza că nu a fost timp suficient ca să studieze acest proiect.
Dar dumneavoastră nu ne-ați dat timp ca să le studiem.
Înțeleg, eu repet. Deci care a fost procedura? A fost inițiativa deputaților, noi am avizat-o, am văzut că nu sunt pericole pentru a fi, zicem, legalizate active infracționale altele decât cele provenite din încălcări fiscale, respectiv ne-am pronunțat pro. Era bine ca să fie aprobat de Parlament până la vacanță, rămâneau doar 2 săptămâni, respectiv s-a... Dar regret faptul ăsta că nu a fost un timp mai extins pentru consultare, pentru că sunt sigur că dacă acei cu adevărat profesioniști și dezinteresat din punct de vedere politic studiau aceste proiecte, avea să aibă alte reacții.
În anul trecut erați încă în Consiliul Economic a președintelui Igor Dodon. V-ați aventura să anticipați, va promulga dumnealui sau nu? Ce părere are despre astfel de metode? Poate le-ați discutat vreodată în Consiliul Economic?
La câteva ședințe a Consiliului prezidată de președintele țării s-au examinat mai multe subiecte, inclusiv se aborda și situația economică, situația în care se află exportatorii și spre vest și spre est, povara fiscală excesivă pe salarii, salariile implică, etc., etc. Eu nu știu ce poziție va avea președintele acum vis-a-vis de promulgare, dar logic și considerând consecvența acțiunilor, m-aș aștepta să fie aprobate, promulgate. În caz contrar, aș fi curios să văd argumentele dumnealui, inclusiv din cauza faptului că îl consider economist extraordinar.